në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Në gjusë në ruar me dita, ju flasim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Prag, pre nga juftojmë të ndisht një edicionin orës 12 nga përmbajtja cilit veçojmë. Mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk e ndryshon vendimin e vendeve që e ka njohur Kosovën, ka thënë zyrtarja e grupit ndërkombëtar të krizave Sabin Frejzer. Ekspertët serb akuzojnë Jeremicin se është i pamoralshëm në vlerësimet për Kosovën. Komisari Evropian për gjerim Oli Rehn ka deklaruar se Ballkani Perëndimore ka vendin në Bashkimin Evropian. Hillary Clinton ja ka tërhequr brejtjen Izraelit se po rrezikon ta humbë përkrahjen arabe në rast se heqdor nga negociatat me palestinezët. Për këto dhe zhvillime tjera ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Bruxelles. Vendet që ka njohur Kosovën nuk do të ndryshojnë vendimin e tyre pavarësisht mendimit që do të jap gjykata ndërkombëtare drejtësisë, ka vlerësuar drejtoresha e programit të grupit ndërkombëtar të krizave Sabin Frejzer. Ajo gjithashtu ka vënë dukje se mendimi eventual i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në favor të Serbisë nuk do të ndryshojë asgjë në aspektin e kufive. Në anën tjetër, ajo ka theksuar se nëse GND vlerëson se shpallja e pavarësisë Kosovës ka qenë legale, Serbia sipas saj do të jetë në pozitë të vështirë sepse do të pasojë njohje të reja të Kosovës. Strasbourg. Komisari Evropian për gjerim Oli Rehn ka deklaruar se Bashkimi Evropian nuk guxon që për shkak të çështjeve tjera të rëndësishme të lehanash të arriturat për stabilizimin dhe afrimin e Ballkanit Perëndimor në Evropë. Në fjalën e tij në Parlamentin Evropian, Rehn ka thënë se të gjitha vendet e rajonit, të cilat i plotësojnë kushtet, mund të llogarisin antarësimin e tyre në Bashkimin Evropian, pavarësisht se është vënë në dilemë zgjerimi më tej i Unionit në rrethanat e krizës ekonomike. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka tërhequr vërejtjen Izraelit se po rrezikon ta humbë përkrahjen arabe në ballafaqim me Iranin në rast se heq dorë nga negociatat pasore me palestinezët. Clinton ka thënë se shtetet arabe kanë të qartë qëndrimin e tyre se Izraeli duhet i përkushtohet procesit pasor nëse dëshiron ndihmë gjatë ballafaqimit me Iranin. Për cituar përkrahjen e fuqishme që dëshmon Izraeli në lidhje me Iranin, atëherë nuk mund të qëndroj anash problemit me palestinezët dhe përpjekjeve pasore, sepse këto dy gjëra shkojnë njëra me tjetrën, ka theksuar Clinton gjatë fjalimit të saj në Kongresin Amerikan. Seul. Korea Veriore do t'i gjykojë dy gazetarët amerikanët, cilat janë arrestuar nga autoritetet e këtij vendi muajin e kaluar në kufi me Kinën, ka njoftuar agjencia shtetërore Veri Koreane e lajmeve. Yuna Lee dhe Lona Ling nga televizioni amerikan Carnet TV janë arrestuar në kufi me Kinën nën akuzën për kalim ilegal në territorin e Koreas Veriore për qëllime, siç thuhet, armiqësore. Islamabad. Talibanët në Pakistan kanë bërë të ditur se kanë urdhëruar luftëtarët e tyre të tërhiqen nga pjesa veri perëndimore e vendit dhe të kthehen në fortifikatën e tyre më të madhe në luginën Swat. Qeveria në Islamabad në muajin shkurt ishte marrë vesh me talibanët që në këtë pjesë të Pakistanit jetë në fuqi ligji islamik në mënyrë që të ndërpres konfliktet që po zgjasin tash 2 vjet. Ndoqët lajmet të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të edicionit të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Kosova ka mbetur aty ku ishte para 10 vjetësh për sa i përket integrimit të saj në Bashkimin Evropian, thonë analistët dhe ekspertët kosovar për integrimin evropian. Ata vënë dukje nevojën e zgjidhjes së problemeve në infrastrukturë dhe në energjetik, në mënyrë që Kosova t'i afrohet Bashkimit Evropian.
Problemet politike në relacionin Kosovë-Bashkim Evropian që kanë të bëjnë me mosnjohjen e shtetit të Kosovës nga 5 prej 27 vendet anëtare të këtij mekanizmi, sipas ekspertëve dhe analistëve politik në Prishtinë, nuk janë problemi i vetëm i cili vështirëson rrugën e Kosovës drejt integrimit në BE. Përfaqësuesi i Institutit për Studime të Avancuara Gap Shpendahmeti thotë se problemet në sektorin e energjisë elektrike, si dhe problemet të tjera infrastrukturore, mund të vënë në dyshime Bashkimin Evropian për seriozitetin e institucioneve kosovare në implementimin e mjeteve të dhuruara nga ky mekanizëm, e të cilat sipas tij kapin shifrën prej rreth 10 miliard eurosh vetëm në fushën e energjetikës në Kosovë.
Ne në Kosovë që 10 vjet i kemi probleme të njëjta. Kritika që i kemi marrë për Bashkimit Evropian edhe vjet në konferencën e donatorëve ishin ato që i kemi marrë edhe në vitin 2002-2003, pra që kemi probleme në sektorin e energjisë me mos pagesë të rrymës, me mos investime.
Ndonëse përmirësimi i kushteve infrastrukturore në kuptimin klasik nuk përmendet si kusht për integrimin e shteteve të caktuara në BE, angazhimi në këtë drejtim, sipas ekspertëve për çështje të integrimeve evropiane, është parakusht për përmirësimin e zhvillimit ekonomik. Eksperti Shenol Muharremi thot se qeveria kosovare ka plane adekuate në lidhje me integrimin në Bashkim Evropian, por këto plane duhet patjetër dhe të implementohen dhe jo të figurojnë vetëm si dokumente.
Kapacitetet implementuese të administratës si duket nuk janë në nivel. Ka ndodhur shumë vite tani ku kemi këto plane të veprimit, por zbatimi i tyre është jashtëzakonisht minimal. Andaj ne duhet të koncentrohemi që të krijojmë kapacitete implementuese. Thjesht për shembull çështja e reformës administratës publike është shumë e ndërlidhur me këtë. Për shkak se neve na nevojit në administratë publike që është e gatshme me implementu veprimet që dalin nga këto çështje.
Qytetarët e Kosovës ndërkësi quajnë jo reale deklaratat e udhëheqësve politik sipas të cilave integrimi i Kosovës në BE do të ndodhë në të ardhmen e afërt. Bashkim Bucolli shpreti pakënaqësi me punën e drejtanishme të institucioneve kosovare në fushën e infrastrukturës rrugore, të energjetikës dhe të tjera.
Veç me krasu këtu e me Evropën jemi larg. Është shumë shtirë na mu afru aty ku dohet. Kjo shkon një kod qatë, kjo shkon vite, dohet punë shumë.
Kështu mendon dhe Hysni Drenica, i cili thot se në praktik nuk po shihet asgjë nga puna eventuale e institucioneve kosovare në drejtim të përmbushjes së kritereve për antarësim në BE.
Na shën të punu tepër, por neve s'po na duket gjithash. Pavarësisht cilla qeveri është. Un jam një person që e paguaj rregullisht rrymën, edhe nuk kam rrymë. Pse? Pse unë më ra viktimë për shembull një personi tjetër ose e menaxhimit do.
Bashkimi Evropian u parashtron vendeve që synojnë të integrohen në BE disa kushte që në vija të trasha përmbledhen në tri shtylla: për afrimi i legjislacionit, pastaj politika e përbashkët e jashtme dhe sigurisë, si dhe bashkëpunimi gjyqësor dhe policor. Mirpo analisti Shpend Ahmeti vlerëson se Kosova nuk duhet të punojë në drejtim të integrimit të BE-s si cak, por përmirësimi fushave të caktuara duhet të bëhet për të përmirësuar standardin jetësor në përgjithësi.
Ne duhet të punojmë në ato standarde, nuk është se këto janë i përjashtojnë punët e tjera, sepse puna për arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian është një punë për përmirësimin e jetës së njeriu, domethënë qytetarit në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kronika në vijim ka të bëjë me çështjen nëse Serbia do të pranojë çdo vendim të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Ministri i Jashtëm Vuk Jeremić ka thënë se Serbia kurrë nuk do ta njohë Kosovën, madje edhe nëse gjykata vendos në favor të pavarësisë. Ekspertët serbë quajnë imoral qëndrimin e tillë, duke e krahasuar me një deklaratë të Adolf Hitlerit. Kronike e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Procesi para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë praktikisht filloi me deponimin e parashtresave të anëtarëve të Kombeve të Bashkuara. Çështjen e obligimit të Serbisë aktualizoi ministri i Jashtëm Vuk Jeremić kur u pyet se a do ta njohë Serbia Kosovën nëse gjykata vendos se Kosova nuk e ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Jo, kur dhe në asnjë rast, u përgjigj Jeremić. Shtrohet pyetja si të kuptohet ky qëndrim. Në tetorin e kaluar para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, shefi diplomacisë serbe kështu arsyetoi iniciativën e Serbisë.
The answer to come in the form of the advisory opinion.
Përgjigja që duhet të merret në formë të mendimit këshillëdhënës do të bazohet në të drejtën ndërkombëtare. Kam besim se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të di çfarë të bëjë dhe do të marr parasysh mendimet e të gjitha vendeve të interesuara dhe të organizatave ndërkombëtare, tha Jeremić. Më pas, kur shumica e vendeve votuan për nismën serbe, Jeremić këtë e shpalli si fitore të madhe të Serbisë.
Danëshni rezultat dhe danëshni glasanje, pobeda ne samo Serbie, veç i pobeda međunarodnog prava.
Rezultati i sotëm, votimi i sotëm është fitore jo vetëm e Serbisë, por edhe së drejtës ndërkombëtare dhe drejtësisë në marrëdhëniet ndërkombëtare, tha ai. Ata që ishin kundër nismës pohuan se kjo nuk do ta zgjidhë kontestin, sepse Serbia vetëm dëshiron ta ndal procesin e njohjeve të Kosovës. Dhe me të vërtet, Serbia reagoi në mënyrë drastike kur pas vendimit të OKB-s, vendet fqinje, Maqedonia dhe Mali i Zi e njohën Kosovën. Prandaj shtrohet pyetja se çfarë do të thotë deklarata më e fundit e shefit të diplomacisë serbe Jeremić se Serbia kurrë nuk do ta njohë Kosovën pavarësisht nga mendimi i gjykatës. Analisti Dr. Vatroslav Vekarić është antar i forumit për marrëdhënie ndërkombëtare dhe i Këshillit të Politikës së Jashtme pranë Ministrisë së Jashtme në Beograd.
Ako onaj ko e podneo zahtev tražio mišljenje, to mišljenje prihvata samo ako njemu odgovara, jednostavno ne ostavlja utisak jednog kredibilnog ponašanja.
Nëse ai që e ka ngritur çështjen dhe ka kërkuar mendim, ndërsa mendimin do ta pranoj vetëm po ti përgjigjet, atëherë kjo nuk lë përshtypjen e një sjellje kredibile. Mendoj se ky është obligimi propozuesit në rastin konkret i vendit ton, që mendimin e gjykatës ta pranojmë të atill si çdo tjetër, thot Vekarić. Avokati Sergja Popović gjithashtu mendon se deklarata Jeremićit është shumë më tepër se sa një deklaratë problematike.
To je jedan krajnje nemoralan stav pod jedan, pod dva on pokazuje da ste vi spremni da zloupotrebite i tu instituciju Suda pravde u Hagu.
E para, ky është një qëndrim krejtësisht i pamoralshëm. E dyta, ai tregon se jeni të gatshëm ta keqpërdorni edhe institucionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë dhe se për ju është e drejtë vetëm ajo që është e mirë për ju.
To je tipična jedna nacionalistička poruka koju je prvi formulisao Adolf Hitler u svojoj čuvenoj izjavi: pravda je ono što je dobro za nemački narod.
Kjo është një porosi tipike nacionaliste, të cilën i pari e ka formuluar Adolf Hitleri në deklaratën e njohur të tij se drejtësia është ajo që është e mirë për popullin gjerman. Sidoqoftë, analistët në Beograd janë të mendimit se vendimi i gjykatës nuk do të jetë i prerë, në kuptimin që Kosova ka të drejtë apo Serbia ka të drejtë. Ata mendojnë se vendimi do të jetë i përzier dhe do të marrë parasysh edhe mendimin e palës tjetër.
Maqedonia pritet që së shpejti të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë, që ishin ndërprerë pas njohjes së Kosovës, ndërkohë që shkupi zyrtar ende nuk ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Prishtinën. Analistët shqiptar thonë se zvaritja e këtij procesi është i dëmshëm për Maqedoninë, ndaj kërkojnë nga partia shqiptare në qeveri angazhim më serioz për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike Kosovë-Maqedoni.
Maqedonia së shpejti do të kthejë ambasadorin e saj në Beograd dhe sipas burimeve në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kjo do të ndodhë pas vizitës në Shkup të ministrit të jashtëm serb Vuk Jeremić, që duhet të realizohet më 7 maj. Ambasadori i ri i Maqedonisë në Beograd është të caktuar Ljubiša Georgijevski, i cili në Beograd pritet të shkojë brenda muajit qershor. Maqedonia ndodhet edhe para një sfide tjetër asaj të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, njohja e së cilës kishte bërë që Serbia në shenjë revolte ndaj këtij vendimi. Me njerë të dëboj ambasadorin Macedonas nga Beogradi. Nga partia e kryeministrit Gruevski, Vëmro dhe Pomaneja nuk duan të komentojnë rikthimin e ambasadorit në Beograd dhe mos vendosjen e raporteve diplomatike me Kosovën, por jo zyrtarisht të pohojnë se janë të interesuar që Macedonia të ketë raportet e mira me të gjithë fqinjët. I pyetur nëse normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mund të reflektohet në marrëdhëniet me Kosovën, ish kryeministri Vlado Buçkovski u shpreh:
"Dali to që se odrazi na našite relacije so Kosovo,
sa do të ndikoj kjo në marrëdhëniet tona me Kosovën, me siguri se përgjigjen e din vetëm Gruevski, i cili pa nevojë taktizon në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën në nivel ambasadorësh", deklaroi Vlado Buçkovski. Bashkimi Demokratik për Integrim, që participon në qeveri, kërkon vendosjen e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Maqedonisë, pasi sipas Teuta Arifit nga BDI-a, zvaritja e këtij procesi nuk i kontribuon në imazhin të mirë të Maqedonisë.
Vet fakti që nuk janë vendosur marrëdhënie diplomatike, vet fakti që jemi vonuar deri tani nuk flet mirë për ne si shtet, prandaj për këtë arsye nuk mendoj se ajo do të jetë një element shtesë për ngadalësim. Përkundrazi, mendoj se Maqedonia tani me vendosjen e ambasadorit në Beograd në të njëjtën kohë do të ishte mirë ta vendoste ambasadorin vetë Prishtinë.
Deklaroi Teuta Arifi, antar e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme. Mos vendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe paralajmërimi i normalizimit të këtyre marrëdhënieve me Serbinë nuk është një hap i menduar mirë, vlerëson analisti politik Albert Muslio.
Unë kuptoj nevojën e Maqedonisë, si nevojën ekonomike, por më shumë atë nevojën psikologjike për përmirësimin e marrëdhënieve diplomatike me Serbinë. Po çka nuk kuptoj dhe çka është për mua një veprim jo i përgjegjshëm është zvaritja e marrëdhënieve me Kosovën. Kosova jo vetëm që është importuesi më i madh i prodhimeve të Maqedonisë, por gjithashtu Kosova është shtet i cili pakushtimisht e përmbajnë tepër se 1/3 e popullatës Maqedonisë. Edhe çdo tentativë që të balancohen ndaj bashkëpunimit me Kosovën, marrëdhëniet me Serbinë, mendoj se është i gabueshëm për Maqedoninë, por jo vetëm i gabueshëm, por është edhe i rrezikshëm.
Sipas tij, në zvaritjen e procesit e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, një pjesë të fajit mban edhe subjekti politik që participon në qeveri, pasi sipas Musliut ai duhej të bënte presione më të fuqishme ndaj partnerit të saj VMRO DPMNE-s.
Nëse nuk arrin të mirë seriozisht me këtë çështje, duhet të reanalizojnë marrëdhëniet e veta me partnerin e koalicionit, se ne nuk flasim për ndonjë çështje e cila është jo relevante, ne flasim për një çështje me cilën populli shqiptar është marrë jo vetëm Kosovë, por në gjithë Ballkanin mbi 25 vjet dhe kjo nuk mund t'i lejohet kohës dhe rastit.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në rrëtë gjuhës, këto shenë materialet që i përgatitëm për ju për edicionin e mëngjesit në për edicionin e mesdites në fakt në Radio në Evropa e Lirë. Para se të ndahemi, ju a kujtoj se edicionet e radhës në program janë orën 16 dhe 21. Unë jam Zenon Buzuku dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë.